Түркменистанды интернет бөгөдіне сайфон 3 ұлғымы білен бөгісін. Азат хабар имейл велеси derveze.net адресіне мейл ұрысыңыз сайфон 3 ұлғымының индірме файлы мейліңізді келер. Оны ақылы телефоныңызды yükләніңізден соңыра петіклінен. Султанды Азат радиосының веб сайтына бөктөнсіз ве хупсыз яғдайда гейіріп білерсіңіз. Eger de Sayfon 3 bada watt interneti birikmese, tilsimi üçürmen, biraz vaqt qarışmanızı maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derveze.net adresine islendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Azatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsunan Nurwan. Moskva dron hücumlarını devam ettiriyor. Ukrayna 16 soru urup yıkanlığına aydı. Moskva Dugulyeksir gongsuna karşı 10 aydan uğrak vaqtı eri alıp bariyan ursunun devamını in ağır hoga hücumlarının birini amala asırandan bir gün son Kiyev'e hem de beylik şehirlere tarap yeni bir tapkır dronu sürdü. Bu dronlar 30. dekar günü yerden hoga hücumi signallarının arlığını iyi işlemekine sebep oldu. Hova goronsi Rus güýçlerinin Kiýew hemde beýlik şäherlere tarap uçuran şahit uçurlarynyň ählisini Eýranyň öndürilen 16 dronu urup ýykdy diýip Ukraina resmileri harwlara salgylanyp aýtdy. 29-ndan 30-na geçilen gyýje düşman Eýranyň öndürilen kamikadze pilotsuz uçurlar bilen hüjüm etdi diýip Ukrainanyň hova güýçlerinin 30-njy dekabrdaky beýanatynda aýdylýar. Kiyev 7 sani pilotsuz uçar bilen nişana alını deyip şehir hakimi Vital Klitschko aýtdy. Onun sözlerine göre pilotsuz uçarların ikisi paýtagta yakınlaşanına atılıp yıkıldı. Beylek 5 dron olsa şehirin üstüne gelenine urulup kaçırıldı. Ol Pidavolu'nun yokluğunu. Yönü yokurdan kaçan yarav garlınlarının şehirin Günörtugun vatarındaki 2 binanın penceresine zeper yetirenliğine aýtdy. Kiyev'in halisi ve travındaki dolanırış binası böyleklöğün yıkıldı deyip haru hakimiyetleri aýtdy. Bu reyt Rus güýçlerinin bir gün ödol Ukrayna şehirlerine uran ağır darbalarına ağzından 3 adam vefat dolanından bir gün son geçirildi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski Rus raketalarının köp sebeti döndürüp geliyen soğuk kovada elektrikli koyanlığına aýtdy. Kiyev sebetinde ve paytahtta, Lvov sebetinde, Odessa'da ve Odessa sebetinde, Kherson'da ve Kherson sebetinde, Vinnytsia sebetinde ve Transkarpatiyada yağday has kıyınlaştı deyip Zelenski 29. dekabrda eden akşamki video yüzlenmesini aýtdy. Rusiyanın son aylarda uran darbalarına raket eskalarının doganly nişana alınma bilen Ukrayna'nın milyonlarca adamı kış şertlerine elektriksiz, ýylajysyz ve suwsuz galdy. Zelenski günnäwer Donetsk sebtinde varýan söwüşleriň dartkynly bolmagy sebäpli front liniýasyndaky ýagdaýlarda düýpli ýetgeşmeleriň bolmanlygyny aýtdy. Düşman Donetsk sebtini basyp almak baradaky däliski pikirinden el çekmeýär. Innolar öz öňlerini täze üçin borçnama goýýarlar diýip prezident aýtdy. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg Germaniýanyň habar urlugy DPA bilen söhbetdeşlikde bileleşigin agdalaryny Ukraina has köp yarav kömegini bermäge çagyrdy we Ukrainanyň ýeňiş galanmagyny üpçün etmek biziň ählimiziň howpsuzlyk we häwitlerimize gawat gelýär diýdi. Munyň paradoksial bolup görünmegi mümkin. Emma Ukraina harby gollaw berilmegi parahatçylyk galanmagyň iň gysga ýolydyr. Uruşlaryň köpüsiniň gepleşik ustalynyň başynda tamamlanýanlygyny bilýäris. Belki bu uruş hem şeyle tamamlanıp bilir. Emma Ukrayna'nın bu gepleşiklerde kazanıp bilecek zatları harbi yağdayı bilen ayrılmaz bağlanışıklı olup duruyor deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Stoltenberg, Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in uruşun baş maksadını, Ukrayna'nın gözökçülük almak varadaki fikrini üyütgödönlüğünü anladiyan hiç bir alamat görkölmeyenliğini, uzak uruşa ve teyze Rus hücumlarına tayyarlık görülmeğini zerur edenliğine aitti. Biz Rusya kemmaka karamallerleyip ol sözünün üstünü yetirdi. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş ştabı 30. dekabrda Rus güçlerinin sonki 24 saatin devamında 85 raket atanlığını, havadan 35 zarva uranlığını, tapkırlayın raket uygulamaları arkayı 60 zarva uranlığına etti. Baydilyanlar karasız yağdayda tasdiklanılıp bilinmedi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
GPR Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofonu önünde Maksat Ataev, Dayhan hojalyklaryň we kärenleşleriň yer bölekleri ellerinden alınıp başlandy. Türkmenistan'ın yuridik şahsların yer bölüklerinden peydalanmak hukukunun ödara ılalaşık esasını bes edilmek hakkında buyruğu kol çekilmeginin izyanı, Balkan velayetinde Kävir Dayhan hojalyklaryň yerleri Dövlet idara kärhanalaryna berilip başlandy. Bu barada da Adatlyk Radiosynyň habarçysy 30-njy dekabrda Sewitden maglumat berdi. Yerli kärenişler yer bölüklerini izine gaýtaryp almak işleriniň diňe bir yuridik şahslara, şol sany Dayhan hojalyklary we hususy kärhanalara degişli bolman eýsem fizik şahslary öz başda käriniş dayxanlary hem öz içine alýan onaýdyarlar.
Balkan vilayetinde buğday we paxta ösdürip ýetişdirýän käriniş dayxanlaryň yerleri ellerinden alynýar.
Diýip bir yerli daýhan Adatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Oba hojalyk resmiýleri Gunwatar Sewitde käriniş daýhanlaryň yer bölekleriniň izini alynmagy bilen bagly ýagdaýlaryň jekme-jekligi barada maglumat bermeýärler. Ýöne oba hojalyk önümçiliginiň düşegünsizligi, galy bersede käriniş daýhanlaryň ekrançylyk işiniň döwlet tarapyndan berk çäklendirilmegi derarly. Yerli daýhanlar buğday we gowuçy meýdanlarynyň ellerinden alynmagyny qiynanmayanlıklarına idiyarlar. Yerli kärenişler paxtanın ve buğdayın dövlet satın alış narxının ucuyup tüzdüğünü aydıp düşögün tüz ekarançılık işlerinin ellerini işten sovudiyan ona idiyarlar. Adatlyk Radiosynyň habarçysy Gyzlarbat we Bereket etraplarına kärenişli dayxanlar bilen söhbetdeş bolup olaryň aladalary bilen gyzyklandy.
Öňler kärenişden alınan yer bölüklerinin kralarına gaun garpy ekmäge ruhsat berilerdi. 15 ýyl bäri kärenli yerinde meselem Paltadan başka ekin vortölör zeri metaliyarlar.
Deyip yerli kärenişler Adatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan Ençeme Dayhan onsuzam öýlerinin kärenine yerlerini ýyzyna tapşyrmak göz öňünde tutup gelýänliklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 23 dekabrda yuridik şahslaryň yer bölüklerinden peýdalanmak hukugyny bes etmek hakkında buyruga gol çekdi. Täze buyruga laýyklykda yuridik şahslaryň yer bölüklerinden peýdalanmak hukugyny Olaryň peýdalanýan yer bölüklerini peýdalanmagy bermek üçin agzalan şahslaryň ilalaşygy esasyny bes etmek şeýle hem yer bölüklerini döwlet edara kärhanalaryna peýdalanmagy bermek bellenildi diýip döwlet eýçiligine metbuat habar berdi. Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky guruşawy gorunmak ministrligi ahal hemde Balkan welaýatlarynyň häkimlikleri bilen birlikde täze buyruk boýunça namalary bellenen tertipde resmileşdirmäge borçlu edildi.
Tonlarça buğday ýetişdirýän daýhanyň ýyllyk girdejesi bir gap un satyn almagy yetmeýär. Tonlarça paxta ýetişdirýän daýhanyň bir doni iki bolanok.
Diýip bir käreneç Adatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti 2018-nji ýylda möhüm oba hojalyk reformalarynyň iglan edilýändigini ma'lum etdi. Daýhan hojalyklary we käreneçleri ýürüýte ýer gannasynyň 99 ýyl möhlet bilen yer bölüklerinin bölünüp berilecekdigi, bölünüp berilen yerlerin 70 götürümüne gowuçy buğday we döwlet tapşyrygyny ýerýän beýlik ekinleriň galan 30 götürümüne bolsa, ol mesasy ekin dolanşygyny geçirmek arkaly Oba hojalyk ekinleriniň ösdürilip ýetişdirilmegine ruhsat berilejekdigi aýdyldy. Täze buyruk bilen yer bölekleri ellerinden alynýan daýhan hojalyklaryň oba hojalyk maksatly ýürüýte ýer gannasynyň 99 ýyl möhlet bilen şertname baglaşyp yer bölekleriniň käreniňe alan ýüridik ýa-da fizik şahslara degişlidigi ýa-da däldigi aýdylmaýar. Ýöne täze buyrugyň Türkmenistanyň prezidentiniň yer gatnaşyklaryny kadrlaşdyrmagyň meseleleri hakynda 2016-njy ýylyň 18-nji martyna gol çeken kararyna we Türkmenistanyň yer hakyna kabul eden bitew kanuny laýyklykda kabul edilendigi bellenýär. Türkmenistany oba hojalyk maksatly ýürüýte ýer gannasynyň möçberi 2020-nji ýylyň noýabryna tasdiklandy.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň dörli şäherlerinde döwlet telewizionynda görkezilijek bayramçylyk dabaralary barada reportaj taýýarlama goýunça çäreler dowam edýär. Guramaçylykly geçirilýän köpçülikliň çäreleriniň mezbur gatnaşyjylary ýene-de okuwçylar hem-de öz iş borçlarından hem diýenjelmek hukugundan mahrum edilýän birjede iş şäherleridir. Şonlar döwlet telewizionysy üçin türkmen nawatda düşürilýän wideolary hem birjede iş şäherleri çekilýär. Gatnaşyjylardan edilýän esasy talap olar ýaş we geýnüwli gelin gyzlar bolmaly.
Bu täze ýyl şäheresine ýaş owadan geýnüwli gelin gyzlar gatnaşmaly edildi. Olaryň eşikleri millilygymyzy görkezmeli diýilip häkimlik tarapyndan buyruk berildi. Esasanam syomka gatnaşýan bilim işgärleri olar günne iş yerlerine gelip ondan soň şäheri geçirilýän ýerlere özleri gitmeli bolýar.
Dip habarçymyz 30-njy dekabrda aýtdy. Türkmenawatda esasy çäreler vilayatyň baş arçatynyň daşynda geçirilýär. 27-nji dekabrda başlanan bu çäreler 1-nji ýanwara çen dowam eder. Günde repetisiýa geçirilýär. Baş arça şäheriň daşynda ýerleşýän ak öýüň ýanynda guruldy. Şäherden şol ýere baryp soň ýyzyna gaýtmak üçin hem wagt hem-de esli maddi çykdyjy bolýar. Habarçymyz jemgyýetçilik transportynyň kadaly ýoly goýulmanlygy sebäpli taksili gatnamagyň ýeke-täk mümkinçilik bolýanlygyny aýdýar. Taksi çykdyjy Çıktıcıları şunları adam başına 10 ve 20 manat aralığına düşer. Çıktıcıların ehliyeti katnaşıcıların üstüne yüklenir. Katnaşıcıların giyecek toylu bağıtları hem onların öz hatabını alınır.
Çare egin eşikleri günlük yol çıktıcıları siyomka kurtarayan çağ katnaşıyanların boyununa yüklenir. Her mektepten çağlar bağının adının 4-5 işgär saylanıp uğradılıyor.
Dip habarçymyz aýtdy. Emma habarçynyň söýlerine görä iş ýerinin ýol başçylary tarapyndan saýlanyp çäre uradylan ziýanlandaryň gatnaşdyrylýanyny öňünden bilip bolmaýar sebäbi olar çäreniň geçirilýän ýerine baran soň ýene-de gözden geçirilýär guramaçylar olary saýlap alýar. Şol iýerlen çäreler syomka baranlarynda häkimliň işgärleri olary talaba laýyk diýip hatap etmese, olar çäre salynmaýar diýip habarçymyz bellýär. Onuň söýlerine görä büdjet edaralaryň ziýan işgärleri bu kemsedijä ýagdaýdan hem surnukturucu çärelerde nägile bolýarlar emma ýol başçylarynyň işden kowmak haýwatlarından habarly bolup öz nägileliklerini açyk görkezmekden saklanýarlar we çäreden ýüz öwürip bilmeýärler. Yerli häkimetleriň gurnaýan häzirki bayramçylyk dabaralary 31-nji dekabrda agşamdan täze ýyl gejesine çenli dowam eder şeýlelikde çäreçiler suwruda düşürüljek ýere agşam saat 18-de baryp täze ýyly hem şol ýerde garşylamaly bolar.
Maskala bilen bellenilýän bayramçylykda mejbur çäre gatnaşmak diňe Türkmenistanyna bolup biler. Edara başlyklar hem öz işgärleriniň ýagdaýlaryna düşünselerdi, ýokardan gelýän buyrugyň güýji adamlaryň hukugundan has ulu olup galýar.
Dip habarçymyz bilen gürleşen türkmen awatlylaryň bir aýdýar. Şäheriň häkimetleri baş arçanyň daşyna saýlanan gatnaşyjylary mejbury toplaýarka yerli ýaşaýjylar şol sanda çağılır, bayramçylyk atmosferasyndan lezzet alyp bilmeýärler. Bu ýeriň daşyna gawan polisiýa olary bedelen arçanyň golyny goý bermeýär.
Baş arçanyň ýanyna baryp bolmaýar, ýüze golaý polisiýa gözegçilik edýär. Yerli ýanatlar çağalary bilen baryp uzakdan görüp gaýdýarlar. Bu ýagdaý 1-nji ýanwara çenli dowam eder.
Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistan'da televizyonda görkezilýän şahatlyklı şagalanlary emeli gurnamak we olara çağılary, orta yaşlı adamları we yaşy uly nesli çekmek tecrübesi 10 ýyldan gowrak wagt beri dowamly saklanýar. Adamlar bayramçylyk dabaralary, täze dýetxanalaryň açylyşy, bag ekmek ýa-da paxta, bugdaý we beýleki uwukçylyk önümleriniň ýygnalmagyna bagyşlanan üýşmelenlere gatnaşmagy mejbur edilýär. Döwlet telewizionysy üçin öňünden surata düşürilýän çäreleriň gatnaşyjylary öz hatawyna satyn alınan bir meňzeş egin başlary giyip emeli ýylgyrýan talep edilen pursatlarda el çarpýan şowhunly määrekäniň rolyny ýerine ýetirýärler.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Marinyň edarek karhanalaryna zähmet çekýän erkek raýatlardan gara papak satyn almak talap edilýär. Türkmenistana ideýerli görnüşde pul toplanylmagy ýaly mejburi çäreleri duçar bolýan edarek karhanalaryň işgärleri täze-täze talaplar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Mary welaýatynyň döwlet edaralaryna we hususy karhanalaryna zähmet çekýän erkek raýatlardan gara papak satyn almak talap edilýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 30 dekabrda Sevitten maglumat verdi. Edaralarda we hususy karhanalarda erkek adamlardan kellelerini giymek üçin gara renkli kepka ýany papak satyn almak talap edilýär. Her bir kepkanyň bahasy 70 we 100 manat aralygyny ýitgeýär diýip bir karhana içi Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Yerli ýaşaýjylar täze talaplary resmiýetleriň döwlet we hususy pudogyň işgärlerinden nowatdaky pul ýygnamak çäreleri hökmünde häsiýet etdirýärler. Adamlardyň edari kärhanalaryň özünü paýlanýan papaklardan satyn almaly edilýärler diýip kärhana içi taýdýar. Bu aralykda edari kärhanalaryň işgärleri häkimetleriň papak talaplaryna garşylyk bildirmeýärler. Ýöne olary özleriniň öz isleklerine göre hususi dükkanlardan has arzan bahadan satın almak isteyenliklerine diyarlar. Biz öz başlık isleyen dükkanımızdan papak satın almakçı deyip aysak 70 ya da 100 manat pulunu berdi. Papağı özün nereden satın alsan, şol yerden satın al diyarlar deyip yerli yaşayca Azatlyk Radiosu'nun havaçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ın devlet idari karhanalarına bücret işgarlarının iyidigdirli görünüştü. Dürlü bakanalar bilen pul toplanýar. Täze ýyl bayramçylygynyň öňýany ýurdun dürlü sebitlerine şol sanly Mar şäheriniki edari karhanalaryň işgärlerinden täze ýyl arçylarynyň bedegleri üçin pul toplandy. Galiberde edari karhanalarda prezidentleriň portretlerini çalyşmak üçin, paýta ýygym üçin, wagtal-wagtal tebigaty gorumak üçin nilen düşündürüş esasyny, hatda döwlet gurumçylygyna geçirilýän tigirli yörüşlerin öňü tirosyna tigir satın almak üçin nilen bahanalar bilen büdjet işgärlerinden pul toplanýar. Edara karhanalarda papak talabı ilkinji gedek ýlan edilýär. Ýokardan gelen buyruk biziň edaramyzda işleýän her bir erkek adam üçin bir papak getirdiler we onuň üçin 70 manat we 100 manat nurh kesip gitdiler. Siz bunu satın alaýym bol diýip bir karhana işçisi edara ýolbaşçylarynyň sözlerini getirýär. Bu aralykda yerli ýaşaýjylar edara karhanalarda erkek adamlar üçin egin eşik talabynyň güýçlenýändigini aýdýarlar. Täze talaplara laýyklykda erkek adamlara iş yerlerine cinsili gyýma balaklaýandy, sport lubasyna gelmek gadagyn edilýär. Edara ýolbaşçylar mundan welek erkek işgärlerden diňe gara jalwar giymegi talap edýärler. Ýöne şeýle bildirişler sebäpli işgärler gara papak talabyna goşma çökmüni, gara jalwar satyn aldyrylmagynyň talap hökmüne girdilmegini alada bildirýärler. Gara jalwar düzgünün ıglan edilmeginin iyidiyani, işgərlərin kəvirleri, iqtisadi qiyinçilikler sebəpli, təzi balıq satın alman, xas ozol toy mərəkələr üçün satın alan köyünü yönü, gara renkli jalwarlarını giymekçi bolyanlıklarına diyarlar. Bize gara papak sattılar, indi basım gara balıq hem satarlar, ya da balıq üçün aylığımızdan pul tutarlar, deyip bir işçi, Azatlyk Radiosu'nun havarçısı filan gurrungdoşlukta aladalarını beyan etdi. Havarçımız filan gurrungdoş olan beylik bir kərxani işçisi, İş yerine papak paylananına olup geçen bir vakanı gurrun verdi. Adamlara papak paylanı, kevr adamların payına, küçük papak beyleklerin payına olsa ulu papak düştü. Adamlar papaklarını öz aralarına çalışmaya başladı. Kellet kiçi adamlar papakın aşağından ilki başka bir başka ap giyip onun üstünden papak giymeğin kış mevsiminle sovuktan qorojoqtuğunu aytdılar deyip büdjet işçisi gurrun verdi. Azatlyk Radiosu edari karhanaların papak talapları vardı Marinin Vilayet häkimliginden kommentary alyp bilmedi.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşy şäherinin çägünde yerleşýän Avada şäherçesinde täze ýeňil taksi avtologlarynyň onlar çosy peýda boldy. Bu waka Azatlyk Radiosynyň şäherçedäki döwlet taksilerinin könüleşendigi baradaky maglumatlarynyň ýygnanyna gabat geldi. Bu aralykda Türkmenbaşyda müşterilere hyzmat edip başlan Avadanyň öňkü taksilerini dolandyrýan sürjüler döwlet tarapyndan kesgitlenen gündelik plan borçnamany dolup bilmeýändiklerini aýdýarlar.
Avaza şäherçetine Toyota Corolla kısımlı yengil taksi avtoulaglarının 50'si verildi. Ak renkli täze taksilerin müşterilere hizmet edip başlamağı bilen 100 oğuloy täze iş oranı hem peyda boldu. Bu iş oranları iki smen üçün niyetlenen.
Deyip xabarçı 28 dekabrda aytdı. Bu barada dövlet gözökçülüğün näki metbuat seri işlerinde häzirlikçe maglumat gözö ilmeýär. Ýöne ministrler kabinetiniň şu ýylyň 23 sentýabrynda geçirilen meclisinde Türkmen avtolowlary agentliginiň Toyota Corolla kysymly ýeňil taksi avtolowlarynyň 150'sini satın alandygy ýylan edilipdi. Ýatlasak adatlyk awazadaky dövlet taksilerinin köňüleşendi we olarda taksimetrleriň ýokdugy barada geçen Tomus aýlarynda bir näçe gede kabar berdi. Sürjüler taksi ulaglaryny öz hasaplaryna awatlap, ätiýaş şaýlaryny hem öz hasaplaryna satyn alýandyklaryny aýtdylar.
Häkimetler taksilerin tehniki ýagdaýlaryny öwrendiler we şondan soňra sebite täze taksiler iýerildi.
Deyip xabarçı bellidi. 2007-2010 yıllarda öndürlen Hyundai Elantra kısımlı önkü sarı taksiler indi avada qoy verilmeyer. Hedir bu taksiler Türkmenlaşıda müşterilere hizmet ediyerler. Yönü bu taksilerin sürcüleri gündelik plan borçnamanın aşı yokurduğunu ve onu doğulup bilmeyendiklerini ediyerler. Olur bunun sebebini Türkmenlaşıda beyazteşlerin yani hususu taksilerin köp dövülen düşündürerler.
Sarı taksilerin sürücüleri gündelik 350 manat plan borçnamanı yerine yetirmeli. Yönü şehir yaşayıcılarının köpüsü hususi taksilerden peydalanýarlar. Muňa hususi taksi uloglarının arzan bolmagy bilen bir hatarda olaryň täze we arasa bolmagy hem täsir etirýär. Köp müşteri köni taksilere minmek islemeýär.
Deyip sarı renkdäki taksi uloğunun sürücüsü aýtdy. Onun sözlerine göre köp sürücü dövlet taksilerine berilýän benzin talonlarını satıp ýa-da müşterilerden aşy köp pul sorap, gündelik plan borçnamasyny ýapýar.
Sürücülerin arasında gündelik planı dolmak üçin mihmanhanalara gelýän erkek mihmanlara ten sewdasyny edýän gyzlary tapyp berip, goşmaçy gazanç edýänler hem bar. Kärhana ýolbaşçylary gündelik planı dolup boljakdygy ýa bolmajakdygy bilen gyzyklanmaýarlar. Bu bolsa sürücüleri kazanç etmeğin bir kanun yollarını gözlemeği iteriyer.
Deyip sürücü sözüne koştu. Adatlık baydılanlar barada yurdun çeğinde taksi ve avtobus hizmetlerinin yola koyulmağına gözökçülük ediyen Türkmen Avtologları Agentliğinden komentari alıp bilmedi. Yönü adatlık münglörçe manat para berenden son işe kavul edilen devlet taksilerinin sürücülerinin gündelik planı yerini yetirip bilmeyendiği barada ençeme gedek haber verdi. Planı yerini yetirip bilmedik sürücülere işten ayrılma kovpa abanyar. Sürücüler gündelik kazançlarının güzören aylamağı yetmeyendigine, özlerinin iş günü tamamlanandan sonra artıkmaç işlep, koşmaça kazanç etmeye mecbur bolýandyklaryny hem gurrun berdiler. Olar munun üçün kärhana yolbaşçılarına bir kanun tölü hem geçirmeli bolýarlar. Maglumat üçün aýtsak, dövlet taksilerini dolandyryan sürücülerin gündelik plan borçnamasy 2020-nji ýylda 110 manada deň bolan bolsa, 2021-nji ýylda 250 manada we 2022-nji ýylda 350 manada ýokurlandyryldy.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny psiphon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psiphon3.com syphon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.